Γεια σας.
Είμαι ο Λάδας Καραβίας.
Και είμαι ο Γιώργος Καπερνάρος.
Καλώς ήρθατε στο 3 Kilo Marketing Podcast.
Το μοναδικό ελληνικό podcast για επιχειρηματίες και marketers που τα λέει έξω από τα δόντια και ξεπροστιάζει τις παθογένειες της αγοράς.
Πάρεα με τους καλεσμένους μας, μοιραζόμαστε αληθινές ιστορίες, συμβουλές και τρόπους να βελτιώσουμε την επικοινωνία μεταξύ επιχείρησης και marketing.
Καλησπέρα παιδιά. 3 Kilo Marketing και σήμερα και είμαστε με τον Νίκο Ξηδά, τον CEO της Humble Agency. Και χωρίς πολλά πολλά, να σου δώσω το λόγο. Νίκο, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Νόντα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στο community που μας παρακολουθεί. Να πω αρχικά ότι ο τίτλος CEO δεν μου αρέσει, γιατί πρέπει να έχεις διοικητικό συμβούλιο για να είσαι CEO, οπότε θα έλεγα καλύτερα χρησιμοποιώ το founder.
Founder, που είναι λίγο, ναι, και εμένα μου αρέσει καλύτερα. Έχεις δίκιο.
Ναι, είναι trendy πολύ, είναι της μόδας. Δεν ξέρω αν ακούτε κάτι βρυχίσματα, είναι ο σκύλος μου.
Δεν έχουμε πρόβλημα. Είχαμε και μωρά, είχαμε κόρνες, είχαμε...
Ωραία. Όλη μέρα ίσχυες, τώρα τον έπιασε, λοιπόν. Τι θέλετε να σας πω, να ξεκινήσω λίγο να σας πω κάποια πράγματα για τη Humble.
Πες μας, ποια είναι η ιστορία σου, δώσε μας context να ξέρουν ποιον ακούν, γιατί είσαι εδώ πέρα κτλ. Πώς ξεκίνησες, πώς θες next to agency.
Ωραία, εγώ συστήνω όμως marketeer. Ουσιαστικά παράτησα τις σπουδές μου, ήμουνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στο τμήμα πληροφορικής και κατάλαβα ότι δεν το έχω για developer. Το έχω πιο πολύ για marketeer και sales και account, όλες αυτές τις δουλειές. Οπότε ξεκίνησα δειλά-δειλά αυτό που τώρα έγινε agency. Τότε δεν ήταν agency, ήταν αυτό που λέμε έτσι και για να χρησιμοποιήσω έναν όρο κοντά στον τίτλο του podcast, το 3 Kilo Marketing. Ήμουν ουσιαστικά ένας freelancers. Οπότε ξεκίνησα ως freelancers μέσω από έναν γνωστό που ήξερε, ας πούμε, τι κάνω. Με σύστησε στον πατέρα του που είχε μια, ας πούμε, μικρή εκδοτική εταιρεία, η οποία έβγαζε ένα newsletter, είχε ένα site και ασχολείται, ας πούμε, με μια αγορά συγκεκριμένη, ένα vertical. Εγώ πήγα, συστήθηκα ως marketeer, αλλά στην πορεία κατάλαβα ότι η ανάγκη του ήταν κυρίως λίγο marketing, αλλά πολλά κιλά development. Του είχε φύγει ο developer. Να βρεις developer ήταν και είναι δύσκολο, πόσο μάλλον αν είσαι μια εταιρεία μικρή, μικρομεσαία, που δεν καταλαβαίνει πολύ digital, που η δουλειά που θα έχεις να κάνεις για developers θα είναι πολύ λάτζα. Οπότε δεν μπορούσε να βρει developer, προσπάθησε και πήγα εγώ και άρχισα να μου φορτώνει development tasks. Ανταποκρίθηκα, όχι, δεν τα έκανα εγώ, αλλά είχα έναν συνεργάτη τότε που είχαμε μπει να ξεκινήσουμε και να το κάνουμε μαζί, ο οποίος ήταν developer και άρχισε να τα καλύπτει. Οπότε έπαιρνα κάποια χρήματα, πλήρωνα και στο συνεργάτη και μου έμενε ουσιαστικά ο μισθός μου. Ο μισθός μου, τώρα μην φανταστείτε, 2-3 εκατοστάρικα το μήνα. Και εγώ ήθελα όμως να κάνω agency. Δηλαδή ήθελα να το γυρίσω σε εταιρεία. Αυτό το ήθελα από αρκετά μικρότερος, γιατί ας πούμε στο γυμνάσιο είχα φτιάξει τότε. Μου άρεσε και το κομμάτι της κατασκευής των σελίδων, αλλά κυρίως μου άρεσε το κομμάτι της επικοινωνίας. Οπότε είχα φτιάξει τότε, είχα μάθει διάφορα πράγματα για Trojan, προγράμματα, έτσι λίγο hacking της πλάκας. Και είχα φτιάξει τότε μια σελίδα που είχε γίνει δημοφιλής και ήταν το GreekHackers.com. Και ήταν ένα φόρουμ ουσιαστικά και μια σελίδα με resources. Και μπαίνανε εκεί κόσμος και είχαν έρθει και ένα καναδιό έτσι πολύ πιο σχετικοί με coding και με... γνωρίζαν και από hacking, ας πούμε, και κάναμε συζητήσεις και λοιπά. Και ήμουν περήφανος γιατί μια μέρα το κοντέρ έγραψε ότι είχαν συνδεθεί 100 άτομα.
Α, όλα αυτά, τι έτος?
Το Greek Hackers το είχα κάνει στην πρώτη γυμνασίου. Δηλαδή τότε πόσο χρόνο να ήμουν, 12, 13. Ξέρεις, τώρα βλέπεις influencers παιδάκια στο TikTok που είναι σε αυτή την ηλικία και έχουν εκατομμύρια followers. Τότε δεν υπήρχαν τα κανάλια. Τότε θυμάμαι
είχα πριν να ήταν cool.
Πριν να ήταν cool. Και δεν,
το 2000 δεν ήταν. Λες τώρα έτσι.
Το 2000 ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα τότε υπήρχε ένα παιδί που είχαμε κάνει, ας πούμε, έτσι, ένα affiliation. Ο Ευάγγελος Τσελέντης. Αυτός τώρα είναι στο κομμάτι του marketing. Πρέπει να είναι brand manager στην Procter & Gamble. Ο οποίος είχε το πρώτο ελληνικό Trojan. Λεγόταν Y2K. Για όσους ήταν ενεργοί εκείνη την περίοδο, μπορεί να το είχε πάρει ταυτί τους. και μου είχε φτιάξει και για τον Greek Hackers το δικό μου Trojan. Ένα alias δικό τους, που ήταν white label ας πούμε και έβγαινε με το δικό μου brand. Οπότε από τότε μου άρεσε το κομμάτι της επικοινωνίας του πώς θα βγάλεις λεφτά στο web, αλλά τότε για να βγάλεις λεφτά στο web ήταν μόνο μέσω scam τρόπων. Δηλαδή τότε υπήρχε το φοβερό, ξέρω εγώ, ότι αν παίρνεις visitors και κάνουν click και τα click αυτά κάνουν convert, παίρνεις κάποια λίγα λεφτά. Τώρα υπάρχει το AdSense της Google, υπάρχουν affiliate προγράμματα. Τότε υπήρχε κάποιος αμερικάνικη εταιρεία, ας πούμε, η οποία αν είχες πολύ traffic, κάπως μπορούσε να το κάνεις convert, αλλά ήταν ψηλο scam sims αυτά. Δεν ήταν κάτι όπως είναι η Google, που λες έχω traffic, θα βγάζω κάποια λεφτά, ας πούμε. Οπότε τότε ήταν πρακτικά αδύνατο. Εν τω μεταξύ και οι γονείς μου δεν με αφήναν πολύ να περάω χρόνο στον υπολογιστή, οπότε αυτό το εγχείρημα ψιλοβούλιαξε. Δηλαδή εγώ τότε, ας πούμε, ο πατέρας μου δεν μ' άφηνε να ασχολούμαι με αυτό και του είχα πει να πάρει το καλώδιο του τροφοδοτικού για να μην κουβαλήσει όλον τον υπολογιστή, ας πούμε, εκτός δωματίου μου και λοιπά, για να το έχω όποτε μπορώ. Εγώ είχα πάρει ένα άλλο καλώδιο τροφοδοτικού και έμπαινα το βράδυ και το έβαζα. Και ένα βράδυ που σηκώθηκε να κατουρίσει με άκουσε και έκτοτε μου τον πήρε τον υπολογιστή. Οπότε δεν μπορούσα να συνεχίσω να το υποστηρίζω το community. Οπότε από εκεί είχα το μικρόβιο του ότι θέλω να κάνω κάτι με web που να βγάζει λεφτά, που να είναι με επικοινωνία. Οπότε η φυσική εξέλιξη ήταν όταν στο πανεπιστήμιο είδα πώς μπορείς κάπως να βγάλεις λεφτά. Το πιο commercial προϊόν ήταν να φτιάχνεις site. Μετά το να φτιάχνεις site, το αμέσως επόμενο βήμα ξέρετε ποιο είναι, το SEO. Να τα βγάζεις ψηλά στο Google και σε αυτά για να φέρνεις traffic και να παίρνεις και δουλειές.
Τότε ήταν και εύκολο, έτσι.
Τότε ήταν πολύ πιο εύκολο για το SEO. Τώρα μιλάμε το 2010, ας πούμε, που τότε άρχισα, ας πούμε, να το κάνω αυτό. Τότε αν είχες διαβάσει τα βασικά του SEO, είχες εμβαθύνει λίγο, δεν γινόταν τόσος χαμός με τα links. Η Google δεν είχε τόσα φίλτρα όπως έχει τώρα στον αλγόριθμο για να σου κόβει links και authority και εν πάση περιπτώσει. Και ήταν πολύ πιο εύκολο.
Έβαζες και τότε, μάλιστα, στο footer.
Α, όχι, όχι. Τότε,
τα βάζανε αόρατα, νομίζω, κάτι τέτοιο. Ναι,
τα βάζανε αόρατα, μετά άρχισαν να τα βλέπει Google, μετά είχε πάει το έργο περισσότερο από το on page στο off page στα links. Απλώς τότε μπορούσες να κάνεις συνέργειες με bloggers, να τους δίνεις δωράκια, δωρεπιταγές, ιστορίες, να σου βάζουν links από relative blogs και αυτό δούλευε. Μετά ήρθαν οι spammers οι οποίοι αγοράζαν links μαζικά και βάζανε εκατομμύρια links, που μεσουρανίσαν για μια τετραετία, πενταετία, αυτοί βγάλαν λεφτά όσοι το κάναν καλά αυτό, όχι πουλώντας SEO, ενώ οι πελάτες τους, και μετά το πράγμα καθάρισε και τώρα έχει γίνει αρκετά πιο δύσκολο. Τότε λοιπόν ξεκίνησα με έναν συνεργάτη, ο οποίος ήταν συμμαθητής μου, ο πρώτος συνεργάτης, και είχαν μπει να κάνουν μια εταιρεία, τώρα ετών 18. Αυτός, επειδή ήταν ο πατέρας του, ας πούμε, παράγοντας στη Γλυφάδα τότε που έμενα, θα μας έφερνε δουλειές. Και πήραμε μια-δυο δουλίτσες στις πολύ μικρές εταιρείες, αλλά το εγχείρημα αναβάγησε, δηλαδή δεν έβγαζε ούτε το τέβε. Και το παρατήσαμε. Στη συνέχεια, τι έγινε. Κάποια περίοδο τότε, το 10, το 11, η Google, όχι νομίζω ήταν το 10, η Google είχε βγάλει κουπόνια για να κάνεις δωρεάν διαφήμιση στο Google Ads, το τότε AdWords. Δεν ξέρω αν το είχε πάρει το μάτι σας.
Ακόμα υπάρχει αυτό. Ακόμα.
Ναι, το ότι είχε κάνει μια...
Πριν από 3 χρόνια είχα.
Και ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Θες να αυξήσεις το ROI των διαφημίσεών σου. Θες να αυξήσεις το conversion rate του κατάστηματός σου. Έχεις βαρεθεί να κυνηγάς να βρεις νέους πελάτες με ads που γίνονται όλο και πιο ακριβά. Έχεις αστεία ποσοστά στα email open rates σου. Σου τα πετάνε όλα στα spam. Έχεις email addresses, αλλά δεν έχεις άλλα στοιχεία και δεν ξέρεις τι να τις κάνεις. Και απορείς παράλληλα γιατί όλοι λένε πως το email marketing είναι το κανάλι με το μεγαλύτερο ROI με διαφορά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούν σπαμάρισμα. Λοιπόν, σχολήσει και δεν είναι άλλη από το μοναδικό μου course. Το email marketing είναι sexy. URL iamnondas.com / email παύλα course. Λοιπόν, στη σημερινή του μορφή, πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρω και πότε θα το ακούσεις αυτό, είναι ένα live online course μέσω Zoom. Παίρνω μόλις 5 με 8 άτομα τη φορά. Αποτελείται από 8-2 ώρα διαδραστικά sessions, όπου μιλάμε για πραγματικά cases, δικά μου και δικά σας. Και εννοείται, καλύπτουμε όλη τη βασική θεωρία. Έχετε πρόσβαση σε online κοινότητα, έχετε resources προτινόμενα και έχετε και αρκετό homework. Λοιπόν, γενικώς αυτό που έχω ακούσει είναι το πιο πλήρες course που υπάρχει εκεί έξω, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, πιστεύω. Και τα πράγματα για τα οποία μιλάμε είναι στρατηγική, funnels, copywriting, ChatGPT, automation, segmentation, email software, συμπεριφορά καταναλωτή και πολλά άλλα. Το αποτέλεσμα όλου αυτού είναι πως θα μπορείς εσύ να φτιάξεις τη δικιά σου στρατηγική marketing, να διαχειριστείς όλο το email marketing ενός καταστήματος, δικού σου είτε κάποιου άλλου. iamnontas.com/email/course.
Το κάνει ακόμα. Τότε είχε βγάλει μια πολύ επιθετική στρατηγική που μοίραζε κουπόνια σε όποιον μιλάει ελληνικά. Και φαντάζομαι και σε άλλες χώρες. Ποιο ήταν το catch? Ότι ο λογαριασμός σου έπρεπε να είναι καινούριος, δεν έπρεπε να έχεις ξανακάνει Google Ads, και νομίζω έπρεπε να βάλεις και ένα ποσό εσύ, δηλαδή ήταν στα 100 ευρώ το κουπόνι, στα 50, αλλά σου δίνει τα 35, ή αντίστοιχα μετά σου δίνει τα 80 και έπρεπε να το πας στα 100. Οπότε τότε είχαμε φτιάξει μια σελίδα, τότε την εταιρεία την έλεγα ClickWise, και είχαμε φτιάξει ένα site και είχαμε πάει να βγούμε στην κατασκευή στο σελίδο. Ξοδέψαμε κάποια λεφτά, μας τελείωσαν τα λεφτά από το ταμείο, δεν ήρθαν άλλες δουλειές, λέμε να βάλεις το εγχείρημα. Οπότε το παιδί αυτός ο συνεργάτης ακολούθησε μια άλλη δουλειά. Εγώ τότε άρχισα να δουλεύω και είναι τον freelance πελάτη που σας έλεγα, με τη βοήθεια ενός άλλου συνεργάτη developer. Οπότε άρχισα να έχω τον μισθό μου και να δουλεύω σε αυτό και να προσπαθώ έτσι να έχω κερδίσει χρόνο, να προσπαθώ να φτιάξω την εταιρεία. Δηλαδή είχα έναν πελάτη, μου πλήρωνε το μισθό μου και έπρεπε να προσπαθήσω να φέρω και άλλους πελάτες. Και βγαίνουν τα κουπόνια Google. Και τότε οργανώνω ένα τεράστιο scam sim για την Google και κάνω το εξής. Έπαιρνα κουπόνια, τα έβαζα και διαφήμιζα το site μου και υπήρχε ένα trick που προφανώς δεν το είχαν βρει πολλοί άλλοι εκείνη την περίοδο. Εάν άνοιγες ένα νέο λογαριασμό και έβαζες το κουπόνι και έβαζες και λεφτά, το κουπόνι έτρεχε, διαφημιζόσουν. Αν όταν τελείωνε το κουπόνι, έκανες terminate τον λογαριασμό και τον έσβηνες τελείως, μπορούσες μετά να ανοίξεις με άλλο email, άλλο λογαριασμό και να τρέξεις άλλο κουπόνι. Και έκαψα τότε σε κουπόνια γύρω στα 6.500 για να διαφημίσω την επιχείρησή μου. Και έτσι άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι πελάτες. Γιατί αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι εγώ ξεκίνησα από το απόλυτο μηδέν. Τι εννοώ απόλυτο μηδέν? Δεν είχα τεχνογνωσία. Ήμουν 18 χρονών. Είχα αυτά που σας είπα. Είχα μια σχέση με το αντικείμενο, αλλά δεν ήξερα τη δουλειά. Δεν ξέρω αυτά που ξέρω τώρα. Δεν είχα καθόλου λεφτά. Δηλαδή δεν είχα backup να βάλω κάποια λεφτά να δούμε, να δοκιμάσουμε κλπ. Έπρεπε ό,τι βγάλω να το βάλω. Και το τρίτο ήταν ότι δεν είχα και επαφές. Γιατί αν έχεις ένα από αυτά τα τρία, μπορείς να την κάνεις τη δουλειά πιο γρήγορα. Δηλαδή, εάν πολλά agencies, και θα σου το πω στη συνέχεια αυτό, που μεγάλωσαν, κολλήσαν δίπλα είτε σε διαφημιστικές είτε σε media shops. Τους φέραν δουλειές και έτσι μεγαλώσαν. Άρα, αν έχεις επαφή, τις επαφές, μπορείς και χωρίς λεφτά και χωρίς τεχνογνωσία να μεγαλώσεις. Αν έχεις τεχνογνωσία και δεν έχεις λεφτά και δεν έχεις επαφές, πάλι θα το βρεις. Ή αν έχεις λεφτά και δεν έχεις τίποτα από τα δύο, θα το τρέχεις και θα μάθεις. Πάλι θα το βρεις. Αν ξεκινάς από το μηδέν, πρέπει κάθε μέρα να εφεύγεις τον τροχό. Να μάθεις τη δουλειά σου, να βγάλεις λεφτά, να χτίσεις πελατολόγιο. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησα.
Ωραίο loop. Δηλαδή, μπράβο σου. Πολύ εφευρετικό. Εγώ δεν το βρίσκω σκάμ, ας πούμε. Μπαγκ.
Ήταν ένα μπαγκ. Και το αστείο είναι ότι έχω κάψει κουπόνια. Μου έχουν έρθει ένας-δυο πελάτες που μπορούσα να δουλέψω. Μου έχουν έρθει και πολύ μικροί τοξικοί πελάτες που δεν δούλεψα. Θα σε εξηγήσω τι εννοώ, και εκεί κολλάει με τον τίτλο σας τα 3 κιλά μάρκετ. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο μου από Ιρλανδία και λέω αμάν φυλακή. Σηκώνω το τηλέφωνο και σαν τώρα το θυμάμαι, μου λέει γεια σας, είμαι η Αλίσια Ρομέρο από την Google. Λέω καμιά δικηγόρος, θα είναι, πάω φυλακή τώρα, τελείωσε. Ναι, λέω γεια σας. Και μου λέει, καλά, είναι απίστευτο αυτό που έχετε κάνει. Συγχαρητήρια. Έχετε φέρει τους πιο πολλούς πελάτες στην Ελλάδα με διαφορά.
Έλα.
Ναι, η ουσία είναι ότι αυτοί δεν βλέπανε προφανώς τι πελάτες έχει φέρει ο καθένας μέσα. Αυτοί βλέπαν μόνο το χοντρικό νούμερο. Και μου λέει λοιπόν τότε, μπορούμε σαν δώρο να σας στήσουμε ένα Google Ads account για ένα πελάτη σας, για να δείτε τα best practices. Και μου κούμπωσε γάντι, γιατί όντως είχα Google Ads account για νέους πελάτες που πήρα να στήσω. Οπότε ήθελα ένα πρότυπο για να δούμε πώς δουλεύει. Και μου στήσανε ένα account για έναν πελάτη που είχα πάρει τότε και είναι ακόμα μαζί μου, είναι ο πιο μεγάλος πελάτης, είμαστε 11-12 χρόνια, ο πιο παλιός πελάτης και καλή επιχείρηση και τους βοηθήσαμε πολύ και μας βοηθήσαν. Τότε λοιπόν κατάφερα να βγάλω 1-2 πελάτες και διάφορους περιστασιακούς που ερχόντουσαν. Και εκεί πέρασα από την πολύ δύσκολη φάση. Που η πολύ δύσκολη φάση, άμα θες να φτιάξεις ένα agency, αν είσαι freelancer, είναι όταν ξεκινάς και πρέπει με κακό πελατολόγιο να πετύχεις δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι να κάνεις καλή δουλειά που θα μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για να φέρεις και άλλους πελάτες. Και το δεύτερο είναι να χρηματοδοτείς την επιχείρησή σου. Είναι δύσκολο γιατί είναι πελάτες που δεν έχουν γνώση. Ουσιαστικά είναι περιπτώσεις πολύ μικροί που πνίγονται και πάνε να βρουν μια σανίδα σωτηρία στο digital. Αλλά το digital πολλές φορές δεν αρκεί για αυτούς, γιατί έχουν κακό προϊόν, κακή διανομή, είναι λάθος πολλά τα πράγματα της επιχείρησης. Οπότε απλά το να τους κάνεις εξωστρέφεια από το digital δεν λύνει πολλές φορές το πρόβλημα. Και είναι κακοπληρωτές. Στην πρώτη αυτή φάση λοιπόν, το βασικό πρόβλημα με αυτούς τους πελάτες, τα βασικά προβλήματα ήταν δύο. Ήταν ένα, να καταφέρεις να τους πείσεις να βγάλουν μια καλή δουλειά, είτε τους έφτιαχνες ένα site, είτε ήταν να τρέξεις κάποια προώθηση, ήταν, έπρεπε να τους πείσεις ότι ξέρεις κάτι. Το site ή το λογότυπο που σου φτιάχνω είναι ωραίο. Οι αλλαγές που μου ζητάς θα το κάνουν έκτρωμα. Μην το κάνεις. Και ήταν πολύ δύσκολο να τους πείσεις. Και το άλλο κομμάτι ήταν οι πληρωμές. Δηλαδή οι αρχικοί πελάτες, αυτοί που θεωρούνταν καλοί, για μένα ήταν αυτοί που ήξερες ότι θα σε πληρώσουν. Γιατί είχες και πολλούς που ήταν, όπως τους έλεγα τότε, αεροπόροι. Σου λέγαν, σου ζητούσαν, σου κάναν και δεν πληρώναν ποτέ. Και εκεί μετά εισήγαγα την καινοτομία της προκαταβολής. Όπου όλο τυχαίνει
πάρα πολύ. Τι λέρε.
Φοβερή καινοτομία. Λοιπόν, όπου πάρα πολλοί που σου κάναν meetings, σε τρελαίναν, έπρεπε να είναι έτοιμο αύριο. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ με το που ακούγαν την προκαταβολή το τηλέφωνο.
Αλλάζει ξεκάθαρα. Είναι το πιο απλό πράγμα που μπορεί να αλλάξει ξεκάθαρα τη ζυγαριά προς το μέρος σου.
Ναι.
Μόνο αυτό το πράγμα να κάνεις έχει αλλάξει όλη η επικοινωνία, ο τρόπος που σε βλέπει ο πελάτης, ο τρόπος που επικοινωνεί ο πελάτης, τα πάντα.
Και τώρα ερχόμαστε στο 2010-2009, προ Γιωργάκη Παπανδρέου, μνημόνια κλπ, όπου εκεί υπήρχε το ζόρι της επιταγής. Δηλαδή, του λέγες, αυτή είναι η προκαταβολή. Βεβαίως, πάρε μια εξάμηνη. Άντε να χρηματοδοτήσεις την επιχείρησή σου εσύ τώρα, όταν ξεκινάς, θες λεφτά και όλοι σου δίνουν εξάμηνες, τετράμηνες, επιταγές. Δεν έβγαινε το έργο. Δηλαδή, εδώ και από τον freelance πελάτη που είχα, κάποιες φορές το μισθό μου του μήνα μου τον έδινε σε επιταγή του επόμενου. Που ξέρεις, αυτά για έναν που ξεκινάει είναι πολύ πρακτικά προβλήματα, αν δεν έχεις κάποιο backup με λεφτά από πίσω. Έτσι, πρέπει να είσαι ζογκλέρ, να κάνεις juggling πολλά πράγματα μαζί. Mm. Και εκεί έρχεται το θετικό, το μνημόνιο, η τρόικα και η κρίση, τους κόβουν τις επιταγές. Οπότε μετά για πολλά χρόνια κινηθήκαμε ωραία, με ζεστό χρήμα, γιατί αυτός που μπορούσε να πληρώσει πλήρωνε. Αυτός που στηριζόταν σε επιταγές που πολλές φορές πήγες να τις σηκώσεις και δεν σηκώνονταν γιατί ήταν άδειο το ταμείο του, αυτός δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ας πούμε, λύθηκε αυτό το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι μετά που έκανα τη διαφήμιση στο Google, ήταν άπειροι όσοι επικοινωνούσαν, αλλά ένα πολύ μικρό υποσύνολο αυτών θα μπορούσαν να κάνουν qualify για πελάτες. Και όλοι αυτοί ήταν, και είναι ακόμα και σήμερα, απαιτητικοί. Του τύπου, έλα στο χώρο μου να κάνουμε ραντεβού. Φάει μια ώρα στην κίνηση. Φάει δύο ώρες να λέμε βλακίες. Στείλε μου προσφορά. Φάει δηλαδή χρόνο μου, στείλεις μια αναλυτική προσφορά. Και μετά δεν προχώραγε κανείς και δεν απάνταγε και κανείς. Δηλαδή του έστελνε τιμή και δεν σου απάνταγαν ποτέ. Δηλαδή είχα στείλει, θυμάμαι τότε, γύρω στα 80, είχα κάνει γύρω στα 80 ραντεβού που είχα στείλει προσφορές και ένας δεν μου είχε απαντήσει ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Οπότε κατάλαβα ότι αυτοί που ψάχνουν το κατασκευή στο σελίδων τότε, γιατί αυτό ήταν το βασικό keyword τότε, και τώρα δεν το ακουμπάω με τίποτα αυτό το keyword, είναι τοξικό. Αυτοί που το ψάχναν τότε αυτό το keyword, ουσιαστικά ήταν ο οποιοσδήποτε άσχετος, ελάχιστα σχετικός, πολύ μικρή επιχείρηση και λίγη σοβαρή, αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί που είχαν μια ιδεούλα και θέλουν να δουν πόσο κοστίζει. Αυτό καταλαβαίνεις πόσο κοστοβόρο είναι για ένα freelancer ή για μια μικρή επιχείρηση που θα πρέπει να φάει πολύ χρόνο, να τρέξει πάρα πολλά ραντεβού απλώς για να συζητήσει ιδεούλες ανθρώπων. Δηλαδή είχα δει κάτι ανεκδιήγητους τύπους, γιατί τότε θεωρούσα ότι κάνοντας ραντεβού έτσι θα κλείσει και πελάτες. Και είχα δει ανεκδιήγητους τύπους. Τύποι να σου βγουν βάλει ραντεβού και να είναι στη σοφίτα του σπιτιού τους και να σου συζητάνε βλακίες. Επιχειρήσεις που ήταν ένα βήμα από το κλείσιμο, οι οποίοι ζητούσαν τρελά πράγματα για κατασκευή που δεν είχαν ποτέ λεφτά να πληρώσουν. Δηλαδή τότε εκείνη την εποχή είχα πάρει brief, για να είναι και σχετικό με το 3 κιλά marketing, που έλεγε θέλω να φτιάξω μια ιστοσελίδα που να είναι σαν το Amazon, το Facebook και το Google, αλλά να λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Αυτά τα ακούγαμε πολύ τότε. Δεν ξέρω να ακούγονται τώρα, γιατί εγώ δεν έχω πια επαφή με τέτοιους πελάτες. Αλλά ερχόταν άλλος που δεν είχε ούτε 500 ευρώ budget και σου λέγε θέλω αυτό. Οπότε το επόμενο βήμα για να προστατεύσεις τον χρόνο σου ήταν να βάλεις φιλτράρισμα σε όλους αυτούς που σε παίρναν τηλέφωνο.
Πώς το έκανες αυτό?
Θα σου πω πώς το έκανα. Μάλλον θα σου πω ότι είχε κάνει ένας φίλος που έχει την Edge Studio, Γιάννης ο Καράμπελας, ο οποίος ανελήφθηκε από αυτό τον κλάδο, από την κατασκευή στο σελίδο και ακόμα και σήμερα διαφημίζεται εκεί. Αυτός μου είχε πει, είχε ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς και μου είχε πει ότι είχε προλάβει την κατασκευή στο σελίδο να κοστίζει 3 cent το κλικ, που τώρα κοστίζει 2,5-3 ευρώ. Αυτός είχε βάλει τιμοκατάλογο στο site. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί ψάχναν τιμούλα. Εγώ αυτό που έκανα ήταν τους φίλτραρα από το τηλέφωνο και έγινα τόσο καλός που ήξερα τα πρώτα δευτερόλεπτα που μιλάει κάποιος αν είναι σοβαρός ή όχι. Για παράδειγμα, τότε είχα ένα signal αν παίρνει από κινητό τηλέφωνο. Η πλειοψηφία αυτών που παίρνουν από κινητό τηλέφωνο ήταν μη σοβαρή. Δηλαδή ήταν κάποιος που δεν έχει έδρα, δεν έχει επιχείρηση, χτυπάει ένα τηλέφωνο και σου λέει έχω μια ιδέα να κάνω κάτι που προφανώς ποτέ δεν θα κάνει τίποτα. Για να σας δώσω να καταλάβει το πελατολόγιο και πόσο με ενστικτόδη τρόπο λειτουργούσαν όλοι αυτοί, εκείνη την περίοδο ήταν της μόδας τα deal sites. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε.
Ποια?
Τα deal sites. Το Golden Deals, το Tsunami, αυτά. Μ' είχαν πάρει κάμια δεκαριά άτομα και μου λέγαν θέλω ένα site σαν τον Golden Deals, όπως σας το λέω, .gr. Δηλαδή ήταν ό,τι να είναι. Αλλά από αυτό το πελατολόγιο έπρεπε να καταφέρεις να μεγαλώσεις. Και να φέρεις μέσα ποιοτικούς πελάτες που θα έβγαζες ποιοτικά έργα και θα κατάφερες να προσελκύσεις καλύτερους πελάτες. Αυτά είναι λοιπόν μια πολύ δύσκολη φάση. Εκείνη την περίοδο με εξωστρέφεια λοιπόν μόνο από το Google και αυτούς σαν πελάτες ήταν δύσκολο. Οπότε αυτό που κάνεις πρακτικά αν θες να φιλτράρεις και αυτό που κάνουμε ακόμα και σήμερα όταν μας παίρνει κάποιος που είναι αμφισβητήσιμος, να σου το πω έτσι, πελάτης. Δεν είναι κάποια μεγάλη εταιρεία, δεν είναι κάποια γνωστή εταιρεία, αλλά somehow μας βρήκε και μας παίρνει. Αυτό που κάνουμε και νομίζω κάνουμε όλα τα agencies, είναι αυτό που ρωτάμε, παιδιά, ποιο είναι το budget. Και εκεί υπάρχουν πολλές ωραίες απαντήσεις. Ο πιο σοβαρός θα σου πει, ξέρεις, έχω ένα τέτοιο budget. Ο τελείως μη σοβαρός θα σου πει, το budget, εσείς θα μου το πείτε. Φυσικά, πολλές φορές παίρνω αυτή την απάντηση και με θυμό από τον άλλον και ειρωνία. Οπότε ακούω αυτή την απάντηση, λέω: okay, έχουμε γύρω στα 200.000 το χρόνο, πώς έχουμε? Όχι, δεν έχουμε τόσο και καταλήγουμε στο ότι έχουμε 500 ευρώ.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε πρέπει στους αμφισβητήσιμους να κάνεις ένα φιλτράρισμα. Γιατί? Για να προστατεύσεις το χρόνο σου. Γιατί, παιδιά, σαν agency, αν έκανες ραντεβού με όσους έπαιρναν τηλέφωνο ή με όσους σου ζητάν παρουσιάσεις έτσι απλά, γιατί είναι τζάμπα, φτιάξω μια παρουσίαση για την επιχείρησή μου. Δεν θα κάνεις άλλη δουλειά και θα έχεις κλείσει προφανώς.
Και εκείνες τις εποχές κιόλας, που λέμε αρχές 2010 ας πούμε, δεν έπαιζε τόσο και το Zoom και τέτοια, έτσι, Skype.
Α, όχι, καθόλου.
Τίποτα. Καθόλου. Τώρα νομίζω είναι το default. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί τώρα, έτσι, σαν τα πρώτα...
Κοίταξε, προσπαθούμε να είναι το default και νομίζω είναι. Πολλές φορές μας ζητάνε φυσικά meetings. Τότε αυτό που συζητούσα είναι ένα ραντεβού στην έδρα μας. Το θυμήθηκα. Και πολλές φορές ένας τρόπος φιλτραρίσματος, game changer, ήταν να πεις στην έδρα σας. Εμείς κάνουμε μόνο στη δική μας έδρα ραντεβού. Ευχαριστώ, γεια σας. Δηλαδή ήταν τόσο σοβαρή η ζήτηση που αν δεν πήγαινες εσύ εκεί για ραντεβού, δεν το γινόταν ποτέ.
Τίποτα. Θέλουν να σε φέρουν για να τους δώσεις την τιμούλα σου, να ακούσουν λίγο μπλα μπλα να ακούσουν αυτό που θέλουν την τιμούλα και να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά τους. Και εσύ να τρως κίνηση.
Ναι, έτσι ακριβώς. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Ήταν, όπως λέω, τα πέτρινα χρόνια. Γιατί είχες να ασχοληθείς πολύ περισσότερο όχι με τη δουλειά σου, παρά με τη δουλειά σου. Και ταυτόχρονα ήμουν σε μια περίοδο που ήθελα να τραβήξω τεχνογνωσία, να μάθω πράγματα, να υλοποιήσω πράγματα. Για να τα κάνεις αυτά, ήθελες πελάτες που να μπορούν να τα πληρώσουν και να τα υποστηρίξουν. Δεν είχες πελάτες, έπρεπε να χτίσεις πελάτες. Και οι 9 στους 10 που έβλεπες ήταν ασόβαροι που δεν ξέραν τι θέλανε, ζητούσαν άσχετα πράγματα. Δεν πλήρωναν, δεν είχαν να τα πληρώσουν και ούτω καθεξής.
Και αυτά είναι όσα περνάνε όλοι όσοι ξεκινάνε, ακόμη και σήμερα.
Κοίτα, εγώ έκανα ένα λάθος. Εγώ έκανα ένα λάθος εκείνη την περίοδο. Δεν βγήκα να κάνω δυνατή εξωστρέφεια στα social media και να πω, ξέρετε κάτι, είμαι expert στα social media, είμαι expert στο digital marketing. Αν το είχα κάνει αυτό, θα είχα αποφύγει όλο αυτό το πελατολόγιο και θα με είχαν προσεγγίσει σίγουρα μεγαλύτερες εταιρείες. Γιατί τότε ήταν πάρα πολύ hot το Facebook marketing. Και πολλές εταιρείες εκείνη την περίοδο, οι οποίοι ήταν αντίστοιχα άσχετοι όπως ήμασταν κι εμείς, γιατί ξέρεις τώρα είναι στις αρχές του το Facebook, το να κάνεις τη μετάβαση από το Google Marketing και το SEO στο Facebook, που το Facebook είναι επικοινωνία, είναι δημιουργικό, είναι άλλο πράγμα, δεν σημαίνει ότι επειδή ξέρω Google, ξέρω το Facebook. Βέβαια, πολλά agencies τότε βγήκαν και είπαν είμαστε expert στο Facebook. Και ήταν εξίσου άσχετοι με το όσο ήμασταν κι εμείς. Εγώ τότε, επειδή ήξερα ότι δεν είμαι ειδικό σε αυτό, ντρεπόμουν εντός εισαγωγικά να βγω και να το φωνάξω, που ήταν λάθος. Ήταν λάθος επιχειρηματική απόφαση, αλλά βέβαια τότε ήμουνα και πολύ μικρός. Και όντως, πολλές εταιρείες χτίστηκαν τότε, είτε γιατί τους πήρε μια διαφημιστική από δίπλα, είτε ένα media shop και τους φόρτωσε παραδοσιακό παλατολόγιο μεγάλων εταιριών, που τους είπε, ελάτε εδώ, αυτοί θα σας κάνουν τα social media. Και έτσι χτίσαν πολύ ωραίες βάσεις και πολύ ωραίο παλατολόγιο. Και όσοι πήγαν the hard way, ότι πάω να ανέβω από τους κακούς πελάτες και να φτιάξω την πορεία μου προς τα πάνω, είτε πεθάναν στην πορεία, δηλαδή κλείσαν τα agencies, είτε είπανε δεν παλεύεται αυτός ο τρόπος ζωής, θα πάω να δουλέψω κάπου ως υπάλληλος, δεν με νοιάζει να το τρέχω αυτό. Ήταν δύσκολο κομμάτι. Εγώ επέμεινα εκεί πέρα και σιγά σιγά πολλά χρόνια χρηματοδοτήθηκα από τέτοιους πελάτες και παράλληλα έστεινα ομάδα και επιμορφωνόμουν, δημιουργούσα skills για να βγω και να πουλήσω καλύτερα τις υπηρεσίες που σήμερα πουλάω. Οπότε ήταν μια δύσκολη περίοδος. Πήγα να κάνω 2-3 πράγματα ταυτόχρονα και να εκπαιδευτώ και να χτίσω πελατολόγιο και να χρηματοδοτηθώ. Ευτυχώς τα κατάφερα. Δεν ήμουν πάντοτε πολύ μακριά από το να γίνει κάποιο μπαμ, με την έννοια ότι να μείνω από λεφτά. Πολλές φορές έφτασα κοντά. Αλλά ευτυχώς πέρασε αυτή η περίοδος. Και μετά άρχισα να κάνω εξωστρέφεια, να βγαίνω σε συνέδρια, να βγαίνω στα social media, να δείχνω δουλειές και άρχισε να ανεβαίνει ραγδαία η εταιρεία.
Όπου το μεγάλο switch πώς έγινε, ας πούμε, δηλαδή τι ήταν αυτό που ξαφνικά άλλαξε το level, αν θες.
Το μεγάλο switch ήταν ότι εγώ επί πολλά χρόνια μελετούσα σε βάθος το κομμάτι του δημιουργικού της διαφήμισης. Που είναι ο πυρήνας διαφήμισης. Διάβασα όλους τους μεγάλους δημιουργικούς του παρελθόντος, τα καλύτερα agents που περάσαμε, είδα πάρα πολλές δουλειές, βραβευμένες και μη, διάβασα πολλά βιβλία σε σχέση με το craft του δημιουργικού. Οπότε μετά βγήκα και το έκανα στην εταιρεία μου. Δηλαδή βγήκα, έβγαλα δημιουργικό για μας, μας διαφήμισα, έβγαλα δημιουργικό για πελάτες, το οποίο διαφήμισα και άρχισαν έτσι να έρχονται δουλειές. Και πάλι οι δουλειές ήταν digital marketing performance δουλειές. Δηλαδή πάλι δεν ήταν τόσο δημιουργικό, αλλά εκεί το πούσαρα, όπου μπορούσα έβαζα δημιουργικό, πολύ καλή ποιότητα δουλειάς και μετά αυτό άρχισε να φαίνεται. Και μέσα σε 2-3-4 χρόνια διαφημίζοντας αυτό και έχοντας μια πολύ καλή εταιρική παρουσίαση με καλά case studies, άρχισα να παίρνω όλο και καλύτερους πελάτες. Έγινε αργά, δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη, έγινε μέσα σε 3-4 χρόνια. Όπου τα τελευταία χρόνια κάνω πολλή εξωστρέφεια στα social media, στο LinkedIn, στο Facebook, στο Instagram για την εταιρεία και για εμένα προσωπικά ως, ας πούμε, ο leader της εταιρείας, που είναι κάτι που δουλεύει αυτό και δείχνω πολύ τις δουλειές μας. Οπότε τώρα έχει δημιουργηθεί ένα funnel που μας έχουν δει πολλοί, πολλοί μας συστήνουν που δεν τους γνωρίζω καν. Δηλαδή παίρνουμε πελάτες και μας λένε εσύ είσαι ο τάδε marketing manager, που δεν γνωριζόμαστε με τον άνθρωπο, αλλά έχει δει τη δουλειά μας και μας έχει στα υπόψη. Και αρχίσαμε σιγά σιγά πλέον το άλλο παιχνίδι, του να μπαίνουμε σε spec. Μετά το παιχνίδι είναι τα spec. Δηλαδή, OK, σε ξέρουν, φωνάζουν 4-5 εταιρείες και σου λέει διαγωνισμός. Και όποιος κερδίσει. Και έχουμε κερδίσει σε πολλούς διαγωνισμούς και έχουμε χτίσει ένα καλό πελατολόγιο. Από εκεί που σας έλεγα ότι δούλευα με πολύ μικρούς αναξιόπιστους πελάτες, τώρα έχουμε και πολλά ας πούμε, μεσαίες εταιρείες όπως οι shops, εταιρείες υπηρεσιών, retailers. Αλλά έχουμε και πολυεθνικές, μεγαλύτερο πελατολόγιο όπως τη Vela, τη Steel, τη Logitech, μεγάλες ελληνικές εταιρείες, τον Καραμολέγκο, πολυεθνικές την Groupama. Πολλούς. Έχουμε φτιάξει ένα καλό πελατολόγιο πλέον και δουλεύουμε καλούς πελάτες και μας καλούν σε καλά ποιοτικά specs για το digital. Ακόμα υπάρχει πολύς χώρος μέχρι να εδραιωθούμε, γιατί ακόμη στο κομμάτι του digital υπάρχουν πολλά specs που δεν μπαίνουμε μέσα. Υπάρχουν, θεωρώ, πολλοί που δεν μας γνωρίζουν ή δεν έχουν σκεφτεί ακόμα να μας βάλουν σε ένα spec. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά σε παραδοσιακές διαφημιστικές που παίρνει digital δουλειά και δεν μπορεί να τη βγάλει στο level που τη βγάζουμε εμείς. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει ένα shifting των perception και να γυρίσει δουλειά σε εμάς. Αλλά γι' αυτό δουλεύουμε τώρα. Είναι σίγουρα ένα πολύ πιο ποιοτικό κομμάτι και παραγωγικό να δουλεύεις αυτό από το να παλεύεις να βρεις έναν αξιόπιστο πελάτη στους 100 που θα πηδήσεις και να δεις, να έχεις έννοιες αν θα σε πληρώσει, αν θα σε αφήσει να βγάλεις μια ωραία δουλειά στον αέρα. Γιατί έχει πει πριν πολλά χρόνια ένας σπουδαίος διαφημιστής, ο David Ogilvy, δεν ήταν αυτός που εισήγαγε τη δημιουργικότητα στη διαφήμιση. Δεν το θεωρώ στον πατέρα της διαφήμισης, αλλά ήταν ένας πολύ καλός salesman και πολύ καλός αυτή τη δουλειά. Αυτός είχε πει λοιπόν ότι κάθε πελάτης παίρνει τη διαφήμιση που του αξίζει. Και αυτό με τα χρόνια είδα ότι είναι αληθές. Δηλαδή αν πας έναν κακό πελάτη, να το πούμε έτσι λαϊκά, και προσπαθείς να του κάνεις καλή δουλειά, guess what, δεν θα σε αφήσει. Ακόμα και αν αυτό μεγαλώνει την επιχείρησή του πάνω του. Δεν μπορεί, είναι προσκολλημένος σε μια αισθητική που έχει ο ίδιος, σε προκαταλήψεις που έχει ο ίδιος, δεν θα σε αφήσει. Οπότε, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν δείτε μια κακή δουλειά, δεν είναι σίγουρο ότι φταίει ο διαφημιστής. Το πιο πιθανό είναι να μην φταίει ο διαφημιστής. Οπότε ο πελάτης καθορίζει το πόσο καλή θα αφήσει να βγει μια διαφήμιση. Όταν λέω διαφήμιση, μπορεί αυτό να είναι ένα website. Μπορεί να είναι μια καμπάνια στα social media, μπορεί να είναι μια τηλεοπτική καμπάνια. Και γι' αυτό θα δείτε ότι όσο πιο θεσμικός, γραφειοκρατικός είναι ένας πελάτης, βλέπε τράπεζα, τόσο πιο αδιάφορες διαφημίσεις έχει, τυπικά σωστές σε όλα, μεν αδιάφορες, που δεν έχουν κάτι να σου τραβήξουν την προσοχή. Γιατί είναι πελάτες που έχουν πάρα πολλά levels εγκρίσεων, είναι όλοι πάρα πολύ φοβισμένοι και είναι και το industry τέτοιο, ότι αν πούν κάτι μπορεί να βρεθούν χιλιάδες να τους βρίζουν, παράδειγμα. Άρα θα επιτρέψει να φτιαχτεί μια τέτοια γλυκανάλατη διαφήμιση, με μικρές εξαιρέσεις. Οπότε ναι, ο πελάτης, μιας και μιλάμε εδώ για 3 κιλά marketing που ουσιαστικά στον πελάτη πάει αυτό, είναι αυτός που θα καθορίσει τη διαφήμιση και αν θα είναι καλή ή κακή. Άρα όταν ξεκινάς σαν freelancer ή σαν εταιρεία, έχεις να δουλέψεις κακό πελατολόγιο που πολύ δύσκολα θα σε αφήσει να βγάλεις καλή δουλειά και θα έχεις και πρόβλημα με τα λεφτά. Αυτά είναι λοιπόν το πώς ξεκινήσαμε. Τώρα τα προβλήματά μας είναι άλλα. Όταν μεγαλώνεις και έχεις πολύ κόσμο, μετά είναι το κομμάτι του HR, είναι το κομμάτι της διακράτησης του προσωπικού, γιατί όσο καλές συνθήκες και να έχεις, ειδικά στον χώρο αυτόν του marketing, των digital agencies και νομίζω και της τεχνολογίας, επειδή υπάρχει πολλή προσφορά, οι άνθρωποι αλλάζουν συνέχεια δουλειά. Οπότε προσπαθείς να φτιάξεις ένα κορμό ομάδας και βλέπεις συνέχεια ότι μπορεί να σου φεύγει κόσμος. Εγώ πλέον θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό κομμάτι. Δηλαδή, έχουμε ένα κορμό ομάδας καλό και έχουμε παιδιά που μένουν χρόνια. Για την ώρα, χτύπα ξύλο, δεν έχει φύγει κάποιο άτομο που να είναι πλήγμα.
Θα ρωτήσω εδώ κάτι.
Ναι.
Αυτό για ποιο λόγο συμβαίνει? Επειδή όντως ισχύει. Δηλαδή, στο διαφημιστικό χώρο, ο μέσος όρος, ας πούμε, της παραμονής σε κάποιους σε μια δουλειά είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να 5 μήνες, 6 μήνες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίκρουση.
Έχει να κάνει με 2-3 πράγματα. Καταρχάς είναι οι συνθήκες. Αν οι συνθήκες είναι κακές, και π.χ. έχει ατελείωτα ωράρια, πίεση, έχεις ανθρώπους χωρίς συνέστηση που δεν σε καταλαβαίνουν κλπ. Δεδομένης της μεγάλης προσφοράς θα φύγεις. Πρόσεξε, είναι δεδομένης της μεγάλης προσφοράς. Αν δεν υπήρχε μεγάλη προσφορά, δεν θα μπορούσε κάποιος να φύγει. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Εμείς δεν έχουμε αυτό. Εμείς έχουμε εξαιρετικές συνθήκες. Είναι όλοι τρελαμένοι. Και όταν προσλαμβάνω κάποιον, είτε από τη διαφήμιση είτε από αλλού, δεν πιστεύει το κλίμα. Μου λέει, εδώ είναι σαν να μην είναι δουλειά. Και αυτό είναι κάτι που το δημιούργησα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ ξεκίνησα τη δουλειά από το απόλυτο μηδέν. Μόνος μου με κακούς πελάτες και σιγά σιγά με κάποια χρήματα που έβγαζα, ξαναπαίνω προσωπικό. Οπότε έχω δει όλες τις πλευρές αυτού του πράγματος από τη γέννησή τους. Που είναι πλεονέκτημα και είναι σημαντικό. Εκεί λοιπόν, όταν έχεις να διαχειριστείς προσωπικό, βλέπεις τους προβληματισμούς τους, βλέπεις τι δεν τους αρέσει, τι τους χαλάει. Οπότε πρέπει να στήσεις, αν θες να φτιάξεις ένα agency και μια ομάδα που να πηγαίνει καλά, επειδή δεν θες να έχεις συνέχεια προσωπικό που αλλάζει, πρέπει να στήσεις ένα πολύ καλό περιβάλλον. Και αυτό δεν είναι θέμα μόνο πρόθεσης. Δηλαδή, αν θέλω να στήσω ένα ωραίο περιβάλλον, να το στήσω. Δεν είναι έτσι. Έχεις περιορισμούς και από τις δουλειές που παίρνεις. Πολλές φορές πιέζουν, πολλές φορές θέλουν εκτός ωραρίου. Πρέπει εκεί να βάλεις κατά κάποιο τρόπο ένα τοίχο, ο οποίος όμως πονάει. Μπορεί να χάσεις πελάτες. Μπορεί να πρέπει να προσλάβεις παραπάνω άτομα από όσα χρειάζεσαι. Δεν είναι εύκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι χτίζεις τις ομάδες. Εμείς έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα. Σκεφτείτε ότι έχουμε δωρεάν snacks, αναψυκτικά. Στα γενέθλιά σου δεν δουλεύεις, day off, δεν το γράφεις σαν άδεια ή κάτι τέτοιο. Έχουμε φτιάξει πολλά, δηλαδή υπάρχει πολύ καλό κλίμα, κανένα παιδί δεν είναι παραπονεμένο, όλοι η πρόοδος τους αμέσως ανταμείβεται, δηλαδή δεν υπάρχει παιδί που έχει κάνει πρόοδο και δεν έχει πάρει αμέσως αύξηση. Είναι όλα πάρα πολύ καλά. Απλώς στην αρχή, πριν μερικά χρόνια, έχεις να κάνεις και το άλλο, τώρα που πιέσαι το προσωπικό που δεν σας είπα. Όταν είσαι ένα μικρό άγνωστο agency και αρχίζεις να θες χέρια, ποιος το εμπιστευτεί να έρθει σε σένα? Ένας που δεν βρει τη δουλειά, γιατί είναι ας πούμε κακός ή άσχετος ή ταλαντούχος που δεν έχει βρει δουλειά ή κάποιος που είναι misfit, που δηλαδή μπορεί να έχει skills, αλλά είναι δύσκολο παιδί, προβληματικό παιδί. Είχα λοιπόν μπλέξει με αρκετούς τέτοιους, γιατί εγώ έψαχνα από την αρχή το ταλέντο. Οπότε βρήκα παιδιά που είχαν ταλέντο, βγάζαν ωραία δουλειά, αλλά μου δημιουργήσαν προβλήματα. Είχαν κακό χαρακτήρα, κακή συμπεριφορά. Εγώ πάντα προσπαθούσα να έχω το κλίμα που έχω σήμερα. Στην αρχή δεν τα είχα καταφέρει, ακριβώς γιατί είχα άτομα που χαλούσαν την τούρτα, τη μαγιά, όπως το λέμε. Χαλούσαν το κλίμα, δημιουργούσαν διενέξεις, καλλιεργούσαν ένα κλίμα ότι είμαστε μια άθλη εταιρεία που δεν θα πάει πουθενά. Και εσύ έπρεπε να κάνεις υπομονή, να το ανεχθείς, να τους χαϊδέψεις την πλάτη και να πεις, ναι, ξέρω ότι είμαι ηλίθιος, κάνε μου λίγο αυτή τη ηλιθιότητα που σου ζητάω, σε παρακαλώ. Έχεις να κάνεις juggling και αυτό όταν ξεκινάς. Γιατί, να σου το πω αλλιώς, γιατί να μην έρθει ένας σήμερα σε μένα και να πάει σε ένα agency που ξεκινάει σήμερα? Δεν έχει λόγο, σε μένα θα έρθει. Εκτός αν είναι misfit ή αν είναι κάποιος ταλαντούχος, πιτσιρικάς που τώρα ξεκινάει, που δεν θα τον πάρω εγώ πιθανότατα. Εγώ είμαι παρεπτόντως πολύ καλός στο να τσιπάω ταλέντα, ακόμα και σήμερα. Δημιουργώ στελέχη, δηλαδή παίρνω παιδιά που είναι ταλαντούχα και χτίζονται μέσα σε εμάς. Γιατί ακόμα και τώρα έχουμε το πρόβλημα της στελέχωσης. Οπότε και από εκείνη την κακή περίοδο.
Πώς τα εντοπίζεις τα ταλέντα?
Κοίταξε, από το βιογραφικό ακόμα που θα μου στείλει κάποιος, από το design του βιογραφικού, μπορώ να μοιριστώ. Από το τι γράφει, από το τι θα γράψει το subject. Όταν έχεις δει χιλιάδες βιογραφικά, μπορείς γρήγορα να δεις αυτό που ξεχωρίζει με την καλή έννοια. Όταν λέω βιογραφικό, δεν εννοώ μόνο από τις θέσεις που δούλεψε. Ας πούμε ότι είναι ένας που ξεκινάει τώρα και έχει δουλέψει σε μια-δυο δουλειές της πλάκας. Μπορείς να δεις αν είναι ταλέντο. Από το μήνυμα που θα σου γράψει, από το subject που θα γράψει, από το σχεδιασμό του βιογραφικού του. Και μετά βάζουμε και τεστ.
Από το άμα σε φάει από το κινητό.
Αυτό δεν με πειράζει τώρα.
Έχετε καμιά θέση ανοιχτή τώρα, γιατί μας ακούει αρκετός κόσμος. Μήπως να στείλει κανένα βιογραφικό? Ψάχνετε κάτι, ας πούμε?
Τώρα ενεργά δεν ψάχνουμε, αλλά αν υπάρχει κάποιος account καλός που μας ακούει, μπορεί να μας στείλει και δημιουργικός. Okay. Γενικά, να σου πω κάτι, αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του ταλαντούχο, ας μας στείλει. Και θα βρούμε μια άκρη, παρότι δεν έχουμε job opening τώρα.
Ωραία.
Του δέχεστε ακόμα, τους misfits?
Δύσκολα, όχι. Δύσκολα. Συγγνώμη να πω ότι θα στείλουν στο hello@humble.gr. Misfits. Εξαρτάται τι είδους misfit είναι. Δηλαδή, Και πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, πήρα μια κοπέλα που είδα ταλέντο σε αυτήν, τη φοβήθηκα, τη το είπα και βγήκε ένα εξαιρετικό παιδί που έχει κάποιες μικρές ανησυχίες, αλλά δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα, ίσα-ίσα έχει κάνει καλό bonding. Απλώς στις προηγούμενες δουλειές της, επειδή δεν έβαζε καθόλου νερό στο κρασί της, σηκώνονταν και έφευγε. Οι προηγούμενες δουλειές της όμως, όπως μου είχε χαρακτηρίσει και εκείνη, τα αφεντικά μου λέει ήταν boomers. Ξέρεις, ένα πρόβλημα που έχουν οι επιχειρηματίες γενικότερα είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης. Δηλαδή, πρέπει να μπορείς να βλέπεις τον άλλον και να μπαίνεις λίγο στα παπούτσια του, να νιώθεις λίγο πώς νιώθει. Γιατί πολλές φορές οχυρωνόμαστε, εγώ δεν το κάνω αυτό, πίσω από τον εγωισμό, ότι εγώ έχω καταφέρει, έχω πετύχει, έχω μια καλή εταιρεία, ποιος είναι αυτός τώρα που θα πει ότι είναι. Και χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Πρέπει να μπορείς να βλέπεις τι έχει να πάρει ο καθένας, τι αναζητά, αν είναι ευχαριστημένος και τι του λείπει. Αν εσύ μπορείς να κάνεις το καλύτερο και να δώσεις καλές συνθήκες, να νιώθεις τον κάθε άνθρωπο, έχεις κάνει αυτό που μπορείς. Αν τώρα έχεις κάποιον πολύ ταλαντούχο και τον σπαταλάς επειδή είσαι εγωιστής, επειδή δεν θες να προβληματιστείς λίγο παραπάνω με τα προβλήματα του άλλου, για μένα είσαι κουτός. Τώρα ένας που θα έρθει να κάνει το σύστημα μπάχαλο, όχι, δεν τον θέλω όσο ταλαντούχος και να είναι, και δεν τον θέλω γιατί το έζησα. Και θεωρούσα ότι μπορείς αυτούς τους ανθρώπους κάπως να τους φέρεις. Δεν έρχονται. Όσο περνάει ο καιρός γίνονται χειρότεροι. Και όπως λέμε έξω ότι ξέρεις, υπάρχουν πολύ κακοί εργοδότες, που πραγματικά υπάρχουν, και έχουν και κακά στοιχεία γιατί είναι εγωιστές, γιατί πέτυχαν κάτι και θεωρούν ότι είναι φοβεροί και τρομεροί. Έτσι υπάρχουν και εξαιρετικά κακοί εργαζόμενοι. Κακοί άνθρωποι, ρε παιδί μου. Άνθρωποι που έχουν μέσα τους μένος, ζήλια. Πράγματα που θα προσπαθήσουν να σου κάνουν μπάχαλο το γραφείο σου, κυρίως γιατί οι ίδιοι δεν αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. Οπότε έναν τέτοιο μίσφιτ δεν θα τον έπαιρνα. Έναν μίσφιτ παλαντούχο, ο οποίος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, φυσικά και τον έπαιρνα, και έτσι είναι πολλά παιδιά που δουλεύουν στο διαφημιστικό χώρο.
Γενικώς νομίζω ο διαφημιστικός χώρος είναι καλό έδαφος για εντάσεις και τέτοια. Δηλαδή, οπότε ο μίσφιτ εκεί μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Λόγω των εντάσεων που υπάρχουν, πίεσης από τον πελάτη, πελάτες, πολλές αλληλοεξαρτήσεις από την ομάδα μέσα.
Ναι, ουσιαστικά μια διαφημιστική εταιρεία, ένα digital agency, τι πουλάει, ανθρώπους πουλάει. Όπως λέει ένας πελάτης μου, εσείς είστε μυαλοπόλες, μου λέει. Λοιπόν, τι πουλάς, χρόνο ανθρώπων. Άνθρωποι που έχουν τα accounts, έχουν τις ιδέες, διαχειρίζονται ανθρώπους. Αυτό έχεις, αν αύριο όλοι παραιτηθούν, δεν έχεις τίποτα.
Θέλω να ρωτήσω κάτι ως προς αυτό, αλλά από μια άλλη σκοπιά. Γιατί ξέρεις, δεν θα παραιτηθεί ο άλλος μόνο επειδή είναι μίσφιτ και δεν ταιριάζει οτιδήποτε. Μπορεί ο άλλος να έχει μια καλύτερη ευκαιρία, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πει πάω στην Αμερική. Πώς προστατεύεις την εταιρεία σου από αυτό να γίνει? Έχω ακούσει να λένε ότι φτιάχνεις διαδικασίες έτσι ώστε να ξέρεις η εταιρεία να είναι βασισμένη στη διαδικασία και όχι στο άτομο. Αλλά αν μιλάμε για δημιουργικά πράγματα, παίζει αυτό, ας πούμε? Δηλαδή πώς?
Κοίταξε, δεν είναι τυχαίο ότι και στην Αμερική και στην Ελλάδα σε πολλές εταιρείες ο δημιουργικός έχει ποσοστό στην εταιρεία. Αυτή είναι μια διαδικασία. Τον βάζει με ποσοστό για να μην φύγει. Κοίταξε να δεις, όταν θα βρεις τον υπερταλαντούχο δημιουργικό, πρέπει πάση θυσία να τον κρατήσεις να μείνει, να είναι ευχαριστημένος και να μην φύγει. Δεν μπορείς να φτιάξεις κάποια διαδικασία για να παράγεις τις ιδέες του. Τώρα το process σου μπορεί να είναι άλλο για να προστατευτείς. Να προσλαμβάνεις ταλαντούχο κόσμο, να έχεις καλή εκπαίδευση, να έχεις καλό κλίμα, να μαθαίνουν οι νέοι από τους παλιούς και να αναπτύσσεις τα ταλέντα. Ούτως ώστε να σου έρθουν 10 ταλέντα, να σου φύγουν 3, 5. Να φέρεις άλλα 5. Δηλαδή, η μόνη προστασία, γιατί είναι καλή ερώτησή σου, είναι με το συνεχές growth. Να μεγαλώνεις, να παίρνεις παραπάνω κόσμο. Όταν είχα έναν designer, που ήταν ο βασικός designer και ήταν τοξικός άνθρωπος και έφυγε, ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Τώρα που έχω 12 designers και είναι όλοι ταλαντούχοι, ακόμα και ένας να πει ότι φεύγω, δεν είναι τόσο το damage. Σίγουρα θα στεναχωρηθεί, σίγουρα κάτι θα χάσεις, αλλά αν βρεις ένα ταλαντούχο νέο designer που έρθει και εκπαιδευτεί και κάνει, θα μπορέσεις να τα καταφέρεις. Εκεί που τώρα μου θύμισες με αυτό, εκεί που είχα ένα πρόβλημα ήταν πριν 4 περίπου χρόνια, όπου ξαφνικά τότε ήμασταν 12 άνθρωποι. Σήμερα είμαστε 38. Τότε, μέσα σε 3 μήνες, μου παραιτήθηκαν 6 άτομα. Ήτανε τότε, αφενός είχε δημιουργηθεί ένα άσχημο κλίμα από 1-2 ανθρώπους και οι οποίοι ήταν influential μέσα στην ομάδα, ήταν καλοί σε αυτό που κάνανε κλπ. επηρεάζαν και τους υπόλοιπους. Γιατί συνήθως ο τοξικός είναι και καλός στη δουλειά του. Γιατί αν δεν ήταν, να τον είχες διώξει.
Ναι,
οπότε, εκεί πέρα έπρεπε άτομα που τους είχα 3-4 χρόνια, ο βασικός developer, ο βασικός designer, άτομα στο η βασική account, έπρεπε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να τους αντικαταστήσεις. Σε μια περίοδο που η εταιρεία δεν ήταν τόσο γνωστή, ήταν δύσκολο να φέρει καλό κόσμο, ενώ καλούς ταλαντούχους υπαλλήλους που να είναι senior ή mid-senior, έπρεπε να βρεις πάλι junior, να τους ξαναμάθεις τη δουλειά. Ήταν μια δύσκολη περίοδο, περίοδος. Την περάσαμε αυτή, ήταν πολύ αγχωτική και δύσκολη. Ευτυχώς την περάσαμε και ως διαμαγείας μετά, επειδή αλλάξαν κάποια άτομα, το κλίμα έφτιαξε αμέσως. Δηλαδή, μετά ήταν άλλη εταιρεία. Ήρθαν περισσότερες κοπέλες. Ένα από τα πράγματα, αν θέλετε ένα insight, ένα από τα πράγματα που κάνω είναι, αν για την ίδια θέση μου στείλει ένας άντρας με τα ίδια skills με μια γυναίκα, θα επιλέξω με κλειστά τα μάτια τη γυναίκα και όχι τον άντρα.
Γιατί?
Οι γυναίκες, θα σου πω, αφενός οι ηλικίες είναι μικρές εδώ. Μιλάμε για παιδιά νεαρά από 25 έως 30 max, τα παιδιά που εργάζονται στο γραφείο. Σε αυτές τις ηλικίες είναι ποσοστιαία πολύ πιο σοβαρές οι κοπέλες στη δουλειά τους από τους άντρες. Οι άντρες κοιτάνε τον εγωισμό τους, την εικόνα τους, το τι θα πούν, τι θα απαντήσουν. Οι γυναίκες κάνουν τη δουλειά τους. Είναι πολύ πιο σοβαρές. Αυτό έχω δει από το δικό μου νης και από τη δική μου ματιά. Δεν μπορώ να το γενικεύσω και να πω οι γυναίκες είναι πιο σοβαρές, παρότι το θέλω, γιατί αυτή είναι η αίσθησή μου. Δηλαδή, είναι λίγοι οι σοβαροί άντρες που ενδιαφέρονται για τη δουλειά τους, βάζουν πίσω τους εγωισμούς, κοιτάνε την ουσία, τουλάχιστον σε αυτές τις ηλικίες και περισσότερες κοπέλες. Και με τις κοπέλες βρήκα την υγειά μου. Έφτιαξε πάρα πολύ το κλίμα, έφτιαξε η δουλειά, έφτιαξε η ποιότητα των υπηρεσιών και τώρα είμαστε 90% γυναίκες. Εκεί που όταν ξεκίνησα ήμασταν 100% άντρες.
Μήπως έχει να κάνει και ίσως η φύση, δηλαδή επειδή είστε πιο πολύ στο creative, οπότε συνήθως εκεί οι γυναίκες είναι που κάνουν...
Ναι, αλλά υπάρχουν και καλοί άντρες γραφίστες και καλοί άντρες copywriters και καλοί άντρες creative directors, αλλά βλέπω πολύ το πρόβλημα με τον εγωισμό και την εικόνα στον άντρα και δεν ξέρω αν προκαλώ κι εγώ, χωρίς το θέλω, γιατί εγώ πάντα είμαι κύριος απέναντι στους ανθρώπους και πολύ ευγενής. Αν επειδή είμαι μικρός και είμαι, ας πούμε, ο founder, το αφεντικό, πολλοί κομπλεξάρονται με αυτό. Δεν θα έπρεπε. Αλλά στο παρελθόν το είχα βιώσει. Εκείνη την περίοδο που ήταν δύσκολη με τους εργαζομένους, υπήρχε αυτό.
Ενδιαφέρον.
Ναι, αυτό το έχω δει μέσα στη δουλειά και τίνω να εμπιστεύομαι πολύ περισσότερο τις γυναίκες από τους άντρες. Εκεί που όταν είχα ξεκινήσει, έλεγα εντάξει, για αυτές τις δουλειές είναι άντρες, δεν είναι γυναίκες. Τώρα έχω αναθεωρήσει πλήρως.
Okay. Ωραία. Λοιπόν, το έχεις πάρει μονότερμα. Μ' αρέσει επειδή λες πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία insights. Και έχει πάει η κουβέντα σε μέρη που δεν έχουμε ξαναεξερευνήσει. Ρε Γιώργο, τι άλλο θέλαμε να ρωτήσουμε?
Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τα awards. Πώς λειτουργεί
το awards. Και εγώ ήθελα να το ρωτήσω.
Δεν το έχουμε συζητήσει.
Κοίταξε, στα awards άρχισα να πηγαίνω τα τελευταία 4 χρόνια. Στην αρχή τα σνόμπαρα, γιατί έλεγα κάτσε ρε παιδί μου, είναι οι εταιρείες μέσα στις κριτικές επιτροπές, μοιράζονται πολλά awards. Τι νόημα έχει? Από την πλευρά τώρα που έχω πάρει awards και τα προβάλλουμε στους πελάτες, βλέπω ότι μετράει. Και έχει λόγο να μετράει, γιατί θα σου πω το εξής. Digital agencies πόσα υπάρχουν? Πολλά. Freelancers digital marketing πόσα υπάρχουν? Πολλοί. Οι βραβευμένοι είναι λιγότεροι. Άρα είναι ένας τρόπος φιλτραρίσματος από τη μεριά του πελάτη. Οπότε καθαρά από business perspective το κοιτάω και καθόλου από εγωισμό. Δηλαδή θα προτιμούσα να μην πηγαίνω στα awards. Με ποια έννοια? Ότι έχει και πολύ γράψιμο και λεφτά δίνεις και άγχος. Καλύτερα να μην πηγαίναμε. Αλλά απ' την άλλη είναι ένα badge, ένα certification της ποιότητάς σου. Τώρα και εγώ συμμετέχω σε κριτικές επιτροπές και με έχουν βάλει και κρίνω. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι όταν υπάρχουν 40 άτομα του industry και κρίνουν τις υποψηφιότητες, θα ξεχωρίσουν οι καλύτερες. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο μαγείρεμα. Γιατί εγώ θα κρίνω ανταγωνιστές, ανταγωνιστές θα κρίνουν εμένα. Οι περισσότεροι που θα σε κρίνουν ανταγωνιστές. Ή άτομα που δουλεύουν στο marketing από τις εταιρείες, από τους πελάτες. Άρα υπάρχει αξιοπιστία εκεί.
Δεν
εγώ τα δικά μου δεν θα τα κρίνω.
δεν ισχύει γενικώς πως είναι τόσες οι κατηγορίες που στην ουσία κάθε κατηγορία φωτογραφίζει και τον νικητή. Δηλαδή
όχι,
δημιουργούνται κατηγορίες για να υπάρχουν νικητές, κάπως έτσι.
Δημιουργούνται κατηγορίες για να υπάρχουν συμμετοχές και ναι, να βγάζει λεφτά ο Μπούσιας. Αλλά όλα τα awards έτσι δουλεύουν όμως. Και τα Hermes Awards είναι έτσι και στο εξωτερικό είναι έτσι. Ο Μπούσιας εκδημοκράτησε τα awards στη διαφήμιση. Βγάζει και λεφτά, αλλά έκανε και αυτό. Στα Hermes Awards είναι πολύ πιο δύσκολο να πάρεις κάτι. Εμείς πολλές φορές έχουμε φτάσει στη short list. Είχαμε φτιάξει ένα ραδιοφωνικό. Στο κοινό βγήκε δεύτερο, που είχε μικρή βαρύτητα το κοινό. Στους κριτές που ήταν διαφημιστές βγήκε προτελευταίο. Κάτσε ρε φίλε. Και το κοινό ήταν και αυτοί κάποιοι διαφημιστές. Αλλά ήταν η πιο ελεύθερη επιτροπή. Η επιτροπή η μέσα δεν μας έδωσε. Ο Μπούσιας το έσπασε αυτό. Και έχει κάνει αυτά τα awards που είναι πιο δημοκρατικά. Βέβαια, σε σχέση με τα Hermes Awards στη διαφήμιση, θεωρούνται υποδέστερα. Αλλά πάλι μετράνε για τους πελάτες. Και από τη στιγμή που μετράνε, πρέπει να πηγαίνεις. Οπότε, αν ρωτάτε αν είναι μαγειρεμένα, όχι, δεν είναι μαγειρεμένα. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, αλλά και πολλά έργα που ανταγωνίζονται. Και πώς κάνεις το submission στο award, βλέπεις σε ποιες κατηγορίες έχω κάτι καλό να βάλω, σε αυτές μπήκα. Οπότε πολλοί θα βάλουν σε πολλές, θα υπάρχει ανταγωνισμός, είναι πάρα πολλοί συμμετέχοντες. Εγώ όταν έρχονται να απαντήσω, να κρίνω awards, μου τρώει ώρες, είναι πάρα πολλά τα έργα. Και όντως, το είδα και από προσωπική εμπειρία, σε κριτής θα βαθμολογήσεις καλύτερα τα καλύτερα, γιατί έχεις ένα benchmark στο μυαλό σου βάσει των όσων βλέπεις εκείνη τη στιγμή. Βλέπεις το ένα, βλέπεις το άλλο, λες, όπα, αυτό ξεχωρίζει. Καλή βαθμολογία. Άρα υπάρχει αντικειμενικότητα και είναι καλή.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο έτσι είναι και κατά βάση έτσι το συζητάμε και με τον Γιώργο γενικώς. Ποιος freelancer είναι αυτός που θα πετύχει ως agency owner? Ποιος θα έπρεπε να δημιουργήσει agency? Επειδή πολλοί είναι σε αυτή τη φάση, όπου είναι μόνοι τους, ίσως έχουν μια πολύ μικρή ομάδα και λένε OK, θέλω την ταλαιπώρια, ας πούμε, του να προσπαθώ να διαχειριστώ μια τεράστια ομάδα που δεν ξέρω και άμα είμαι καλός αυτό, ή μπορώ να το κάνω solo και να γίνω, ξέρω εγώ, expert σε αυτό που κάνω και να βγάζω λεφτά έτσι.
Και παρενθετικά σε αυτό να πω ότι ξέρω πολύ κόσμο από το εξωτερικό που είναι solo και βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή μπορείς να πας καλά και μόνος, χωρίς ομάδα. Μπορεί το ταβάνι να είναι πιο χαμηλό, αλλά μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά και μόνος.
Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Με την έννοια ότι όταν αρχίζει ένας πελάτης να έχει ένα σοβαρό budget, θα αρχίσει να ψάχνει agency και θα έχει άλλες ανάγκες. Οπότε ή θα μεγαλώσει ο freelancer και θα του καλύπτει περισσότερα, ή θα σηκωθεί να φύγει ο πελάτης. Προφανώς θα πάρουν και εξαιρέσεις αυτό. Αλλά εγώ από την πορεία με αυτό είχα δει και νομίζω ο Έλληνας freelancer, και δεν ξέρω αν το συζητήσατε αυτό με τον Άγγελο που ήταν στο προηγούμενο podcast, τον Περλέγκα. Ο Έλληνας freelancer θα έχει πιο κατακαιρματισμένο πελατολόγιο, δηλαδή πελάτες που θα θέλουν πάρα πολλά, και θα φτάνει ο freelancer να έχει πολλά project, να του βγαίνει το χτυκιό και στο τέλος να πει δεν αξίζει. Και εδώ θα σας δώσω άλλο ένα insight, επειδή σας αρέσουν. Πάρα πολύ συχνά, τότε την περίοδο που μιλούσαμε με πελάτες, αλλά και τώρα που κάπου βρίσκουν κάποιοι μικροί πελάτες και βρίσκουν το τηλέφωνο που κάπως επικοινωνούν, είναι μια πολύ συχνή ιστορία. Μπορεί να την έχετε ακούσει αν έχετε μπλακεί κι εσείς αυτό, αλλά ο Άγγελος και άλλοι freelancers θα τα ακούν συνέχεια, που σου λέει, θέλω εταιρεία γιατί μου ανέλαβε κάποιος το marketing και σηκώθηκε και έφυγε, εξαφανίστηκε. Ξεκίνησε να μου φτιάξει το site και τελικά το παράτησε, εξαφανίστηκε. Το έχετε ακούσει αυτό?
Ναι.
Πάρα πολύ συχνά. Γιατί καλείται ο εκάστοτε freelancer να διαχειρίζεται λίγους ή πολλούς πελάτες με πολλές απαιτήσεις που του κάνουν με την ποιότητα της δουλειάς του ασύμφορη. Με την έννοια ότι σου λέει, κάτσε ρε φίλε, εγώ για να βγάλω 800 ευρώ ή 1000 το μήνα θα δουλεύω μέχρι το βράδυ, θα έχω και τα τέβε, εξετέβε, θα τους κυνηγάω, οπότε θα με πληρώσουν και θα κάνω τόσες δουλειές, ας πω σε ένα agency να δουλέψω. Και κάποια στιγμή τα βροντάνε και σου λέει άντε στο καλό. Αυτό συμβαίνει. Και εγώ πέρασα από αυτή τη φάση, απλώς πίστευα ότι θα μπορέσω να φτιάξω ένα agency και επέμεινα. Αυτό στην Ελλάδα είναι πολύ συχνό. Τώρα σε πιο όριμες αγορές, το να πει όπως δουλεύετε εσείς, να πει ένας πελάτης, κάτσε να δεις, θα κάνω outsourcing το automation στο email marketing στον Όντα, ο οποίος είναι ένας expert, δεν θα μου πάρει τα 3-4K που θέλει το agency, θα μου πάρει 1,5K που είναι μια χαρά για τον όντα για ένα πελάτη και εγώ είμαι ευχαριστημένος. Αυτό μπορεί να δουλέψει σε τέτοιες αγορές. Στην Ελλάδα πιο δύσκολα, σε πιο όρημα πράγματα. Ας πούμε, ξέρω έναν που ήταν creative director, δούλευε, έκλεισε η εταιρεία του και κράτησε κάποιο πελατολόγιο και δουλεύει κάτι μεταξύ agency και freelancer. Δεν ξέρω αν θα αντέξει αυτό το σχήμα, για την ώρα δουλεύει. Αλλά αυτό είναι σε πιο αναπτυγμένα business. Εκεί που ο πελάτης λέει θέλω δημιουργικό, μου αρέσει αυτός ο δημιουργικός, θα το πάρω από αυτόν. Και θα μου κοστίζει και ίσως πιο φτηνά από το να πάω σε agency. Αλλά το να... εγώ δεν ξέρω freelancer που να βγάζει πολλά λεφτά και να έχει σώα στα σφρένα. Δεν ξέρω κάποιον να βγάζει πολλά λεφτά γενικότερα σαν freelancer. Αλλά θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν θα έχει σώα στα σφρένα. Γιατί είναι κατακαιρματισμένο το πελατολόγιο. Θα πρέπει να έχει. Εμένα, στη φίλη μου, ας πούμε, που είναι στο χώρο του digital marketing, δεν δουλεύει στην εταιρεία μου, αλλά κάνει αντίστοιχη δουλειά, της είχε ζητήσει ένα e-shop να αναλάβει σαν freelancing το Facebook. Μετά το Facebook έγινε, κάνε μου και τα Google Ads και τελικά η προηγούμενη εταιρεία δεν μου τα δίνει, οπότε πρέπει να τα στήσει από την αρχή μαζί με τα automations, να μου στήσει και τα automations στο Facebook, να μου τρέχει και το content και ξέρεις κάτι, πέσανε οι πωλήσεις μου γιατί δεν πουλάω. Δεν πουλάς γιατί δεν είσαι ανταγωνιστικός, έχεις προβλήματα στο προϊόν, για πολλούς λόγους δεν πουλάς. Και όλα αυτά με 4 εκατοστάρικα. Πού να αντέξεις. Δεν αντέχεις. Ποιος freelancer θα αντέξει. Που σαν freelancer, εγώ αν έπαιρνα δουλειά με 4-5 εκατοστάρικα, έκανα πάρτι. Λοιπόν, δεν αντέχεις. Και αν τον είναι ένα account που του έτρεξε στα Google Ads και επειδή έχει καλό προϊόν, βγάζει λεφτά, σε αυτόν θα πάρεις και περισσότερα λεφτά, θα αυξήσεις την αμοιβή σου και θα τρέχουν ώρα ρολόι. Αλλά οι περισσότεροι δεν είναι τέτοιοι. Και στην Ελλάδα αρχίζουν και τα γυρίζουν και in-house. Οπότε πολλοί που με παίρνουν τηλέφωνο που έχουν ένα μικρό budget, συνειδητοποιώ ότι θέλουν έναν καλό freelancer. Αλλά δεν έχουν ούτε τα λεφτά για να στήσουν μια ποιότητα ζωής για έναν freelancer που να πει θα μείνω freelancer. Δηλαδή αν έχεις τρεις τέτοιους που έχεις 4 εκατοστάρικα στον καθένα ή 5 και βγάζεις 1,5 χιλιάρικο, σου ρουφάν τη μέρα. Και είσαι και σαν τρελός. Τηλέφωνο, ιστορία. Πού να αντέξει κάποιος freelancer να πει ότι θα κάνω freelancing ρόλο. Μπορεί να γίνει μόνο αντίστροφα. Αν πεις ότι αυτός είναι σε μια εταιρεία, έχει γνωρίσει πελατολόγιο, τους έχει τρέξει πράγματα και αποφάσισε μετά να κάνει τη δική του ατομική εταιρεία και να τραβήξει έτοιμο πελατολόγιο. Αλλά εκεί θα μπορούσε. Αλλά εκεί πάντα έχεις και τον κίνδυνο. Ότι αν ένας από αυτούς ή δύο από αυτούς αλλάξουν γνώμη και φύγουν, πρέπει από κάπου να έχεις growth, να παίρνεις πελάτες. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό σε αυτή τη χρονική στιγμή. Αν ανεβεί το level του digital marketing στην Ελλάδα, ίσως να υπάρξουν και τέτοιες ευκαιρίες όπως βλέπουμε στο εξωτερικό.
Συμφωνώ και εγώ. Στην Ελλάδα
ωραία, είναι πολύ... ωραία απάντηση. Έτσι το πήγες. Ναι, ναι. Πολύ.
Πρακτικά. Πρακτικά και γι' αυτό σου λέω: βλέπεις να σου λένε α, είχα έναν και εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε γιατί δεν μπορούσε να την παλέψει και βγάλει το χτυπιό άνθρωπο.
Βασικά δεν υπάρχει λόγος να λέμε α, freelancer στην Ελλάδα, freelancer στη Γερμανία κτλ. Επειδή στην ουσία τώρα. Το online, με Zoom και όλα αυτά, δεν έχω λόγο π.χ. εγώ να ψάξω έναν άνθρωπο από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει λόγος, πραγματικά. Δεν έχω δει κανέναν πελάτη μου από κοντά. Δεν το έχω αισθανθεί π.χ. ποτέ ως okay, εγώ.
Αλλά new business κάνεις εσύ χωρίς συστάσεις. Μπορείς να χτυπήσεις έναν πελάτη στην Αγγλία ή στη Γερμανία χωρίς σύσταση. Και αν ναι, από πού.
Εγώ, εμένα με βρίσκουν.
Σε εγώ βρίσκουν γιατί έχεις πελατολόγιο.
Με βρίσκουν από πλατφόρμες και τα λοιπά. Οπότε...
Τι τύπου Get a Coder και τέτοιες.
Δεν την ξέρω αυτή. Fiverr, Upwork, τέτοια. Εμένα, ας πούμε, είναι... εγώ εκεί έχω, ας πούμε, π.χ. πολύ καλό όνομα και βρίσκω πολύ άνετα πελάτες και συστάσεις πολλές φορές. Οπότε...
Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί θα μπορούσε ένας freelancer να μπει σε αυτές τις πλατφόρμες, αλλά εκεί υποψιάζομαι ότι έχει να φάει πολύ λάτζα και επιτρέψτε μου τα γαλλικά σκατό. Μέχρι να φτάσει σε ένα ποιοτικό πελατολόγιο και να λέει ότι ζω από αυτούς. Γιατί θα πέσει σε πελάτες σαν αυτούς που περιέγραφα.
Ναι,
γιατί τώρα είσαι φτασμένος.
Έχεις ένα δίκιο.
Αν ξεκίναγε σήμερα.
Θα σου πω, έχεις εκεί ένα δίκιο. Απλά τι γίνεται, εκεί παίζεις με Αμερική. Οπότε ο μικρός πελάτης της Αμερικής. Δηλαδή δεν θα σου δώσει 2 εκατοστάρικα. Θα σου δώσει 8 εκατοστάρικα, ας πούμε.
Συμφωνώ, αλλά πρόσεξε, αν εγώ είμαι ένας freelancer που ξεκινάω σήμερα, ναι μεν είναι 8 τα εκατοστάρικα, αλλά υπάρχει ένας Νόντας, υπάρχει ένας Γιώργος, υπάρχει ο Ραχίτ, υπάρχουν πάρα πολλοί γύρω-γύρω που διεκδικούν τη δουλειά, έχουν reviews, έχουν έργα. Εγώ θα πρέπει να ξεκινήσω με χαμηλή τιμή ώρας να φτιάξω και ένα ωραίο site, κάτι να μου υποστηρίζει την παρουσία μου και να ξεκινήσω με το πιο χαμηλό πελατολόγιο.
Ναι, ναι. Απλά η εμπειρία μου π.χ. και εγώ, δηλαδή όταν πριν μπω σε όλα αυτά, λέω εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι, εγώ να ανταγωνιστώ με τον Δό, ας πούμε, που σου κάνει την ίδια δουλειά με 3 ευρώ. Αλλά εν τέλει, δεν ξέρω, ίσως η...
Ναι, γιατί ο Δός είναι αξιόπιστος.
Εν τέλει, ας πούμε, έγινε grow αρκετά γρήγορα.
Εγώ πιστεύω, παιδιά, ίσως είμαι ρομαντικός τώρα που το λέω αυτό, αλλά άμα κάνεις καλή δουλειά, πάνε καλά τα πράγματα eventually. Δηλαδή, ναι, μπορεί να ξεκινήσει κάτι που μπορεί να μην είναι ιδανικό, να έχεις δυσκολία. Αλλά όσο κάνεις καλή δουλειά, σου έρχονται περισσότερα πράγματα. Και η βαθμία πάει καλύτερα.
Ισχύει. Δηλαδή... Με μία όμως, πώς το λένε, με μία σημείωση. Ότι δεν είναι ο καλύτερος επαγγελματίας αυτός που θα έχει και την περισσότερη δουλειά. Είναι αυτός που είναι καλύτερος στο να φωνάζει ότι κάνει καλή δουλειά.
Τεράστια.
Πρέπει να φαίνεται ότι είσαι καλός και να το λες. Γιατί αλλιώς το growth θα αργήσει. Εγώ αυτό το έμαθα the hard way και μου πήρε 8 χρόνια να το μάθω. Γιατί ήμουν ταπεινός και έλεγα δεν θα βγω να φωνάξω. Μέχρι ότου να είμαι σίγουρος ότι είμαι από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος. Και αυτό είναι λάθος. Δηλαδή το να πεις ότι είμαι σε μια πλατφόρμα, βγάζω εκπληκτική δουλειά και okay, όχι, πρέπει να βρεις τρόπο να το φωνάξεις. Πρέπει να πιέσεις για reviews. Πρέπει να έχεις ένα website που να δείχνει ότι είσαι φοβερός. Πρέπει να έχεις YouTube videos που να μιλάς και να δείχνεις expertise. Πρέπει να τρέχεις πιο γρήγορα τη φήμη σου από την ποιότητά σου. Και αυτό ισχύει και για τα προϊόντα. Δεν είναι το καλύτερο κρουασάν αυτό που πουλάει με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Είναι αυτό που είναι πιο γνωστό, που έχει την περισσότερη φήμη, που είναι πιο καλά διαφημισμένο. Ναι. Και είναι και καλό. Γιατί αν είναι σαβούρα, η διαφήμιση θα γυρίσει μπούμεραν και θα στο σκοτώσει. Το ίδιο και αν εσύ διαφημίζεσαι καλά και είσαι άθλιος, να πάρεις άθλια reviews, το σκότωσες. Πρέπει να κάνεις και τα δύο καλά. Απλώς θέλω να πω ότι ένας που ξεκινάει, πρέπει να βάλει πολύ νερό στο κρασί του. Για παράδειγμα, ένας φίλος μου που είχαμε συνεργαστεί για λίγο είχε ξεκινήσει το 2010, όσο εγώ είχα τον freelance πελάτη μου, εκείνος είχε τα Upwork, που δούλευε κάποια λεφτά και έπαιρνε μεροκάματα. Αυτός τι μαγιά έκανε. Έμπαινε σε tasks, που έλεγε ο άλλος, θέλω ένα flash video που να κάνει αυτό. Του φτιάχνε κάτι γρήγορο και του λέει κάτι τέτοιο θες. Το βλέπω άλλος, τον έκλεινε και έκανε αυτός δουλειά. Δηλαδή πάντα όταν ξεκινάς είναι πολύ πιο δύσκολη η κίνηση. Αλλά αυτές οι πλατφόρμες πιθανώς με τα reviews και με όλα αυτά σε βοηθάνε, αλλά στην αρχή σίγουρα θα φας αβούρα. Αλλά είναι μια πολύ καλή διέξοδος. Δηλαδή, αν είσαι digital marketer, να πεις ότι ξεκινάω από εκεί και θα στοχεύσω κατευθείαν πελάτες από το εξωτερικό για SEO, για digital marketing, για οτιδήποτε, είναι πολύ ωραία ιδέα. Και ίσως μια μέρα πρέπει να κάνουμε ένα 3 κιλά marketing, να κάνω εγώ τη συνέντευξη και να πείτε εσείς πώς ξεκινήσατε σε αυτές τις πλατφόρμες και ποια ήταν η πορεία σας.
Θα έχει ενδιαφέρον, όντως. Και τον
δεν είναι εύκολο. Το να μπορείς να αμείβεσαι από πελάτες του εξωτερικού που δεν τους έχεις εδώ πέρα, δεν τους έχεις δει και ανεξαρτητοποιείσαι και εισοδηματικά από τη χώρα σου και από τα restraints της χώρας σου, είναι μεγάλη υπόθεση.
Ειδικά για την δουλειά όλων μας, έτσι, το marketing, κατά ψέματα στην Ελλάδα δεν έχει τόσο ψωμί, δεν είναι τόσο μεγάλη αγορά. Αλλά στην Αμερική, στην Αγγλία κτλ. Δεν υπάρχει limit το τι μπορείς να κάνεις, πόσα μπορείς να κερδίσεις. Δηλαδή εδώ ας πούμε με πελάτη στην Ελλάδα θα σου δώσει ξέρω κάποιος για να γράψεις ένα email μπορεί να σου δώσει ξέρω, 200 ευρώ. Στην Αμερική μπορείς για ένα email να πάρεις 5 χιλιάρικα. Υπάρχουν.
Σοβαρά μιλάς.
Ναι.
Τι για να στείλεις ένα email.
Για να
στήσεις το
design. Πώς λέγονται. Έλα, τα λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο.
Copywriters.
Direct response. Copywriters.
Direct response advertising. Okay. Άρα για να στήσεις το copy.
Μπορεί να χρεώσουν τα κέρατά τους, άμα είναι καλή.
Εγώ επειδή αυτό κάνω εν μέρη και έχω μια συνεργασία με μια εταιρεία τώρα, Kilo Health λέγεται, που προσλαμβάνει από Αμερική τώρα αυτή τη στιγμή τέτοιους. Έχουν εγκριθεί τετραψήφια νούμερα πάρα πολλές φορές.
Για ένα
τύπου να σου γράψει ο άλλος 800 λέξεις άρθρο, 3.500 ευρώ.
Αυτή είναι ωραία δουλειά, παιδιά. αν έχεις αυτό το ταλέντο.
Είναι δύσκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο,
οκ. Okay, γιατί προφανώς, άμα ήταν εύκολο, θα το παίρναν κάποιοι άλλοι και θα είχε πέσει μετά η ταρήφα, γιατί θα μπαίνει και ο Ραχίτ να το κάνει και ο Σουραχίτ από την Ινδία και θα είχε φτάσει στα 30 λεπτά. Αλλά αν έχεις αυτό το ταλέντο, το να το πουλήσεις, ας πούμε, εκεί, είναι ενδιαφέρουσα υπόθεση. Από το να πεις ότι παιδεύομαι εδώ με μικρούς πελάτες και τι email να γράψεις. Direct response, χαμπάρι θα πάρει κανείς. Ενώ από τους πελάτες αυτούς που έχουν οι shops κλπ. Ελάχιστοι θα καταλάβουν και θα σου πούν, τι λέω ρε αδερφέ, εγώ το παίρνω 100 ευρώ το newsletter μαζί με την αποστολή, το κόστος του MailChimp.
Μην το λες το newsletter, με τρελαίνει, όλοι newsletter το λένε, δεν το πιστεύω αυτό εργαμόντο.
Πώς το λέω στην Αγγλία.
Όχι newsletter.
Boomers, boomer πελάτες.
Αρχικά η ερώτησή σου ήταν, νομίζω, ποιος είναι eligible να κάνει agency από
ποιος είναι κατάλληλος για να, ναι, για να, γιατί έχει τρελά προβλήματα, δυσκολίες το business model, έτσι, δηλαδή είναι πιο δύσκολο να γίνει scale, βασίζεις ανθρώπους, άρα έχει μεταβλητές, θες προσωπικό για να έχεις πελάτες, θες πελάτες για να έχεις προσωπικό, πολλές δυσκολίες. Γι' αυτό το ρωτάμε, ας πούμε, δεν είναι εύκολο.
Ωραία. Θα σου απαντήσω, θα ξεκινήσω από το γενικό και θα σου πω το εξής, ότι ένα insight που πήρα παρατηρώντας τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες, τις πορείες των εταιριών, είναι ότι αν θες να προβλέψεις αν ένας άνθρωπος θα πάει ψηλά, ένα πολύ καλό signal για να μπορέσει να κάνεις predict είναι η όρεξή του για εξωστρέφεια. Δηλαδή, παιδιά, επιχειρηματίες που είναι εξωστρεφείς, θέλουν να εκτίθονται σε κόσμο, θέλουν να βγαίνουν να φωνάζουν και τις εταιρείες τους, για τους εαυτούς τους, θέλουν να κάνουν όλο αυτό, είναι prediction ότι θα πάνε ψηλά. Γιατί κουμπώνει με αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν αρκεί να είσαι καλός, πρέπει να είσαι πολύ καλός στο να φωνάζεις ότι είσαι καλός. Οπότε είχα δει αυτό το insight, ότι περισσότεροι επιχειρηματίες είχαν κάποιο είδους ανάγκη και πολλές φορές ταλέντο για εξωστρέφεια. Και αυτό μπορείς να δεις και στους influencers. Μικρά παιδιά που βγήκαν, εκτέθηκαν, κάναν ράνα και ξαφνικά γίναν γνωστοί. Δεν είναι μόνο το ξαφνικό. Αυτοί είχαν ένα τεράστιο edge για να κάνουν εξωστρέφεια, να εκτεθούν σε κόσμο, να προβάλλουν τον εαυτό τους. Αυτός είναι σίγουρα ένας predictor, άσχετα από το agency ή το μανάπτυκο ή το οτιδήποτε. Αν το έχεις αυτό, είναι ένα στοιχείο που προβλέπει ότι μάλλον θα πας μπροστά σε ό,τι θες να κάνεις. Τώρα, στο agency. Υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει άνοιξε έναν οίκο ανοχής, τώρα είναι η αρχή και τον τρέχω μόνος μου. Λοιπόν, σε ένα agency πρέπει στην αρχή να μπορείς να τρέξεις μόνος σου πολλά πράγματα. Μιλάμε για κάποιον που είναι ένας freelancer, δεν έχει από πίσω λεφτά, έχει κάποια skills και κάποιο craft και θέλει να το κάνει agency. Στην αρχή θα πρέπει να είναι πολύ καλός στο να πουλάει, να προβάλλει τη δουλειά του, να κάνει το service στον πελάτη, να παράξει καλή δουλειά, να ξέρει πολλά πράγματα, email marketing, Google Ads, Facebook Ads, να παρακολουθεί τα trends που είναι άπειρα, γιατί ξέρεις ο πελάτης όσο μικρός και αν είναι, απαιτητικό σου λέει, είδα το Facebook άλλαξε αυτό, εμείς τι κάνουμε. Ο πελάτης μπορεί να δίνει 500 ευρώ εντωμεταξύ. Εμείς τι κάνουμε για το τελευταίο update του Facebook. Άρα πρέπει να είσαι παντού. Το ένα είναι αυτό. Γιατί στην αρχή θα χρειαστεί να χτίσει πελατολόγιο και η τεχνογνωσία θα είσαι εσύ. Σε μεγάλο βαθμό στην εταιρεία ακόμα η τεχνογνωσία είμαι εγώ. Έχω όμως άτομα που είναι πολύ καλοί creative director, πολύ καλά παιδιά στο creative, πολύ καλοί στο performance. Δηλαδή δεν είναι πλέον πάνω μου, αλλά πολλές φορές έρχονται μέσα στη μέρα και με ρωτάνε λεπτομέρειες για πράγματα. Ακόμα και σήμερα που είμαστε σχεδόν 40 άτομα. Οπότε, ειδικά στην αρχή που είσαι μόνος σου και τα παιδιά που θα καταφέρεις να κάνεις recruit είναι στην καλύτερη περίπτωση junior ταλαντούχοι, είναι σημαντικό να τρέξεις εσύ πράγματα. Το δεύτερο κομμάτι είναι να είσαι καλός headhunter. Να μπορείς να βρεις και να φέρεις κοντά σου και να δουλέψεις μαζί με παιδιά που είναι ταλαντούχα και δεν έχουν πάει ακόμα στον ανταγωνισμό. Και μάλλον δεν έχουν πάει στον ανταγωνισμό γιατί είναι juniors. Γιατί είναι τα πρώτα τους βήματα. Και πρέπει να μπορείς να εμπνεύσεις ενθουσιασμό και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν παρουσία digital. Να πούνε άγνωστο αυτό το agency, αλλά μου φαίνονται πολύ ωραίοι. Εμείς, ας πούμε, είχαμε προσέξει πάρα πολύ, είχαμε φτιάξει και το έχουμε ακόμα, ένα εξαιρετικό κείμενο για τις αγγελίες που βγάζουμε εργασία στο LinkedIn. ήταν εξαιρετικό που λέγαμε μέσα πράγματα ότι καταλαβαίνουμε ότι η δουλειά δεν είναι μόνο η ζωή σου. Θα έχεις δύο σκυλιά να χαϊδεύεις, τη μέρα των γενεθλίων σου να δουλεύεις. Γράφαμε πολλά πράγματα. Και πάρα πολλοί ήρθαν από αυτό. Άρα πρέπει να είσαι καλό στο recruiting, καλό στην εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, καλό στην εικόνα του κλίματος που βγάζεις προς τα έξω. Πρέπει να έχεις πολλά τέτοια στοιχεία. Το επόμενο. Θα πρέπει να μπορείς όταν αρχίζεις και έχεις κόσμο να έχεις ενσυναίσθηση. Τώρα, αυτό με μία εξαίρεση. Αν έχεις ένα performance μαγαζί που είναι πιο τεχνικό ή ένα development μαγαζί, είναι πιο εύκολο να φτιάξεις μια ομάδα. Αν έχεις ένα μαγαζί που είναι καθαρά creative, διαφημιστικό, εκεί πρέπει να έχεις ενσυναίσθηση. Γιατί αν δεν έχεις και αν δεν κατανοείς τον κόσμο να ακούς τα προβλήματά τους και να τα λύνεις, όχι απλά να τα ακούς και να λες ναι, σε καταλαβαίνω, γεια, θα αρχίσουν να φεύγουν.
Ωραία. Λοιπόν, για να το κάνουμε λίγο wrap-up, μπορούμε να κάνουμε και την κλασική μας ερώτηση.
Πάμε, πάμε.
Κάποια resources που θα συμβουλεύεις κάποιον να συμβουλευτεί, κάποιον που μας ακούει, κάποιον μαρκετίστα, κάποιον freelancer που θέλει agency, οτιδήποτε, κάποιο resource, βιβλίο, site, course, επιχείρηση, οτιδήποτε.
Κοίταξε, για το creative κομμάτι, θα μπορούσα να προτείνω κάποια βιβλία. Απλώς τώρα δεν θυμάμαι τους τίτλους. Μπορώ να σας τα στείλω σε email και να τα βάλετε σαν follow-up κάπου.
Γιατί όχι. Μας αρκεί η απάντηση, Γιώργο.
Μας αρκεί, ναι.
Ωραία. Τη γλίτωσε.
Ωραία, σούπερ. Φοβερό επεισόδιο θεωρώ, δηλαδή όποιος τα ακούσει θα κερδίσει.
Είναι πολύ εύκολο για μας. Δεν μιλήσαμε πολύ, δεν ρωτήσαμε πολλά, αλλά νομίζω ότι ό,τι να ρωτήσουμε...
Θα σου πω ότι τι εκτίμησα φουλ και το λέω on camera, δεν είναι να το πω. Θα το πω και off camera, αλλά στο λέω και on camera. Είναι ότι ήταν raw αυτά που είπες. Δηλαδή τα πες, νιώθω βιωματικά και αληθινά όπως τα έχεις βιώσει. Δεν είναι νιώσα ότι πήγες να οροποιήσεις ή να τα πεις, ας πούμε, με τρόπο που να φανώ και λίγο ωραίος και καλός και αχ, τι καλά που τα πάμε. Τα πες όπως είναι. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε και εμείς, αλλά και οι ακροατές. Οπότε, clap, clap, thank you. Ήταν τέλειο.
Ευχαριστώ πολύ. Εγώ το είδα σαν μια επαγγελματική ψυχανάλυση κάπως, που μίλαγα εγώ. Κοίταξε, ναι, αυτός είναι ο τρόπος τις περισσότερες φορές που μιλάω. Δηλαδή και στα βίντεο, αν δεις, που βγάζω, δεν ξέρω αν έχετε πετύχει βιντεάκια που βγάζω στο Facebook και στο Instagram της Humble, που μιλάω για digital marketing. Και εκεί ρώτα λέω, πάλι στο θέμα της δουλειάς.
Έτσι πρέπει.
Νομίζω αυτός είναι ο τρόπος μου και ναι, δεν τα πολύ εξοραίζω. Όπως τα νιώθω, τα λέω. Μ' άρεσε και εμένα αυτό η συζήτηση που είχαμε.
Ωραία. Και μακάρι να και στην επόμενη σεζόν μας έχουμε μαζί μας.
Με πολύ μεγάλη μου χαρά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.